Իր տարեց ազգական ուհուն գետով անցկացնելուց հետո Ֆլերը ապ դուրս չեկավ անմիջապես, այլ մակույկը քշեց եղեկնուտի մեջ, արևի տակ։ Հետմիջորեի խաղաղ գեղեցկությունը մի պահ հրապուրեց աղջկան, որն այնքան էլ հակված չէր տարտամ ու բանաստեղծական երազանքներով տարվելու։ Կանգնեցնելով մակույկը ափի մոտ, նայեց դեպի դաշտը։ Խոթար մեքենան, որին մոխրագույն մի ձի էր լցված, առաջին խոտն էր հնձում մարգագետնից։ Հմայված դիտեց, թե ինչպես թեթև անիվների վրայից ետ է ջրվիժում խոտը, թարմ ու զովաշունչ։ Չխչխկոցն ու խշխշոցը միահյուսվում էին ուռիների և բարդիների սոսափյունին։ Միանում էր նաև մի վայրի աղավն ու գվգվոցը, և մի իսկական գետափնյա երգ էր հնչում։ Իսկ մակույկի կողքին, խոր ու կանաչ ջրի մեջ, դեղին օձերի նման գալարվում էին ջրի մուռները, սողոսկելով հոսանքի ուղությամբ։ Հանդիպակաց ափին ստվերի մեջ կանգնել էին խայտապիսակ կովերը, ծույլ-ծույլ իրենց պոչերը շարժելով։ Երազել կարելի էր այդպիսի հետ միջորեին, և նա հանեց Ջոնի նամակները։ Վերամբարձ զեղումներ չէին դրանք, բայց տեսածի ու արածի նկարագրությունը լի էր աղջկա համար շատ հաճելի կարոտով, և վերջում միշտ գրված էր «քեզ ամբողջ հոգով նվիրված Ջ»։ Ֆլերը դյուրազգաց չէր բնավ, նրա ցանկությունները միշտ էլ որոշակի էին ու նպատակասլաց, սակայն ամբողջ այն բանաստեղծականությունը, որ կարող էր լինել սոմզից ու աննետից ծնված աղջկա հոգում, սպասման այդ շապատներն իհայտ էր եկել ու պարուրել այն հիշատակարանը, որ ուներ Ջոնից։ Բոլոր այդ հիշատակները միաձուլված էին դալարի ու բողբոջման, ծաղիկների և հոսուն ջրի հետ։ Ռունգերը բացած, ներծծելով բուրմունքները, նա Ջոնի ներկայությունն էր ըմբոշխնում։ Աստղերը նրան համոզում էին, որ ինքը Ջոնի կողքին է կանգնած, Իսպանիայի քարտեզի կենտրոնում։ Եվ վաղ առավոտյան ցողազարդ սարդոստայնները կայցկլտուն շամանդաղն ու պայծառ օրվա խոստումը այգու մեջ։ Մարմնացյալ Ջոնն էին նրա համար։ Մինչ նա կարդում էր նամակները, երկու սպիտակ կարապներ մոտեցան ու անցան վեհապանձորեն, և ձագուկները նրանց ետևից, վեց փոքրիկ կարապներ մի գծի վրա, յուրաքանչյուր պոչի և գլխի միջև ջրի նույն տարածությունը պահպանած, մոխրագույն ականակիրների մի նավատոր միկ։ Ֆլերը ետ դրեց նամակները, թիերը վերցրեց ու դեպի իրենց նավամատույցը քշեց։ Մարգագետնով տուն բարձրանալիս սկսեց մտածել. «Ասի արդյոք հորը, թե Ջունն էր եկել»։ Եթե նա ծառայապետից իմանա դրա մասին, կարող է տարօրինակ թվալ, թե ինչու ինքը Ֆլերը չի ասում, և հետո ասել է մի նոր հնարավորություն կնծայի գշտության պատճառը կորզելու հորից, անակնկալի բերելով նրան։ Ուստի Ֆլերը դարձավ ու քայլեց ճանապարհով, հորը դիմավորելու։ Սոմզը գնացել էր տեսնելու այն հողամասը, ուր տեղական իշխանությունները մտադիր էին բուժարան կառուցել թոքախտավորների համար։ Հավատարիմ մնալով իր բնածին անհատապաշտությանը, նա չէր մասնակցում տեղական գործերին։ Բավական չէ այն, որ վճարում է հարկերը, որոնք բարձրանում են անընդհատ։ Բայց չէր կարող անտարբեր մնալ այս նոր ու վտանգավոր ծրագրի հանդեպ։ Իր տնից հազիվ կես մղոն հեռու լիներ այդ հողամասը։ Այո, ինքը լրիվ այն կարծիքին է, որ թոքախտը պետք է արմատախիլ անել երկրից, բայց դրա տեղը սա չէ անշուշտ, պետք է ավելի հեռու կառուցել։ Մի խոսքով, Սոմզը բռնեց այն դիրքը, որ բոլոր իսկական ֆորսայթներին է հատուկ, թե ուրիշների տկարությունները իր հետ ոչ մի կապ չունեն, ինչ տեսակ էլ լինեն դրանք, և թե պետությունը պետք է գործերն այնպես անի, որ ոչ մի կերպ վնաս չհասցնի իր Սոմզի ձեռք բերած կամ ժառանգած բնական մենաշնորներին։ Ֆրանսին իրեն սերնդի ամենից ազատամիտ Ֆորսայթը, բացի թերևս այդ Ջոլյոն կոչեցյալից, մի անգամ հարցրեց իր չարախին դարտահայտությամբ. «Դու երբևիցե Ֆորսայթ ազգանունը տեսել ես որևէ հանգանակության ցուցակում, Սոմս?» «Է, գուցե և այդպես է, բայց քանի որ բուժարանը արժե զրկելու է իր տան շրջակայքը, անպայման իր ստորագրությունը կդնի այն համախոսականի տակ, որտեղի բնակիչները ներկայացնելու են դրա դեմ»։ Այդպիսի որոշման հանգած վերադառնում էր դեպի տուն, երբ տեսավ, որ դիմացից Ֆլերն է գալիս։ Վերջերս աղջիկը ավելի քնքուշ վերաբերմունք էր ցուցաբերում հորը, և Սոմզը ամառային այս օրերը հանգիստ ու խաղաղ անցկացնելով այստեղ նրա հետ, շատ երիտասարդ էր զգում իրեն։ Աննետը միշտ քաղաք էր գնում ինչ-ինչ պատճառներով, այնպես որ Սոմզը աղջկա հետ մենակ էր մնում, գրեթե սրտի ուզածի չափ։ Դե իհարկե, Մայքլ Մոնտն էլ սովորություն էր դարձրել համարյա օրն ընդմեջ այցելել իր մոտոցիկլետով։ Փարքասո այդ տղան ածիլել էր իր վրցնանման բեղերը և խեղկատակի նման չէր այլևս։ Ֆլերի մի ընկերուհին հյուր էր մնում տանը, գալիս էր նաև հարևան երիտասարդներից մեկը կամ մյուսը, այնպես որ ճաշից հետո հյուրասենյակում կազմվում էր երկու զույգ և պարում էին էլեկտրական պիանոլայի տակ, որ ֆոքստրոտներ էր նվագում ինքն իրեն, զարմացածի նման փայլելով իր էքսպրեսիվ մակերեսով։ Մերթ ընդմերթ նույնիսկ Աննետը այս կամ այն երիտասարդի գրկում սրահի մեկ ծայրից մյուսը պար էր գալիս նազելիորեն, և Սոմզը հյուրասենյակի խորքից մոտենում ու կանգնում էր դռան մեջ։ Քիթը մի քիչ կողմնակի բարձրացրած դիտում նրանց, սպասելով, որ մի ժպիտ որսաֆլերից, հետո վերադառնում էր հյուրասենյակի խորքը դարձյալ, բուխարու մոտ դրված իր բասկաթոռին։ Ուշադիր կարդում էր Times թերթը, կամ էլ զննում մի ուրիշ հավաքորդի նկարների գնացուցակը։ Նրա մշտապես մտահոգ աչքերը ոչ մի նշան չէին նկատում, թե Ֆլերն իր այն քմահաճույքը հիշում է տակավին։ Երբ աղջիկը մոտեցավ փոշոտ ճանապարհի վրա, Սոմզը նրա թևը մտավ։ «Կարող ես գուշակել, թե ով եկավ քեզ տեսնելու, հայրիկ, բայց ժամանակ չուներ սպասելու»։ «Դե, գուշակիր»։ «Ես գուշակելու շնորհք չունեմ», ասաց Սոմզը անհանգստացած։ «Ով էր»։ «Քո ազգականուհին, Ջոն Ֆորսայթը»։ Սոմզը բոլորովին անգիտակցորեն աղջկա թևը սեղմեց։ «Նա, ինչու էր եկել»։ «Չգիտեմ, բայց դա ձեր անհաշտ թշնամության խախտումն էր, կարծես թե»։ «Այնպես չէ»։ «Թշնամություն»։ «Ինչ թշնամություն»։ «Այն, որ քո երևակայության մեջ է, սիրելիս»։ Սոմզը թողեց նրա թևը։ «Ծաղրում է իրեն, կամ փորձում է բերանից խոսք քաշել»։ «Երևի ուզում էր, որ ես մի որևէ նկար գնեմ», ասացի վերջո։ «Չեմ կարծում, գուցե եկել էր հենց ազգականի զգացումներից մղված»։ «Ուրեխորս թորը պարզապես, ինչ ազգական»։ Մարդմարդաց Սոմզը։ «Եվ քո թշնամու աղջիկը»։ «Ինչ ես ուզում ասել դրանով»։ «Կներես, սիրելիս, կարծում էի քո թշնամին է»։ «Թշնամին»,  կրկնեց Սոմզը։ «Հին պատմություն է դա»։ «Չեմ հասկանում, որտեղից ես իմանում այդպիսի բաները»։ «Ջոն Ֆորսայթից»։ Ներշնչման պես փայլատակել էր այդ միտքը Ֆլերի գլխում։ «Եթե հայրը կարծի, որ նա գիտե պատմությունը, կամ էլ կռահում է արդեն, ամեն ինչ կասի այլևս»։ Սոմզը ցնցվեց, բայց Ֆլերը թերագնահատել էր նրա զգուշությունն ու համառությունը։ «Եթե գիտես», ասաց նա սառնորեն, «էլ ինչու ես գլուխը ստանում»։ Ֆլերը հասկացավ, որ չափը անց էր կացրել։ «Ես չեմ ուզում գլուխը տանել, ջանիկս, ճիշտ ես ասում, ինչի՞ս է պետք ավելին իմանալ»։
Ինչի՞ս է պետք իմանալ այդ փոքրիկ գաղտնիքը։ Թքած, ինչպես ասում է պրոֆոնը։
Այդ տիպը, ասաց Սոմսը խորիմաստորեն։
Այդ տիպը իրոք որ մի մեծ, թեև աննկատելի դեր էր խաղում այս ամառ, որովհետև այլևս չէր երևացել Սոմսի տանը։ Այն կիրակի օրվանից, երբ Ֆլերը ուշադրություն էր դարձրել, թե ինչպես է նա կատվի նման որս փնտրում մարգագետնի վրա թափառելով, Սոմսը շատ էր մտածել նրա մասին, և միշտ էլ կապելով Աննետի հետ, թեև հիմք չուներ դրա համար։ Միակ հիմքը թերևս այն էր, որ կինը վերջերս ավելի էր գեղեցկացել մի տեսակ։ Սոմսի սեփականատիրական բնազդը, որ պատերազմից հետո ավելի էր նրբացել, դարձել նվազ ձևապաշտ և ավելի ճկուն, այժմ ստիպում էր նրան գիտակցության նկուղներում պահել կասկածներն ու երկյուղները։ Ինչպես մարդ նայում է ամերիկյան խաղաղ ու հաճելի մի գետի, իմանալով, որ գուցե մի կոկորդիլոս է թաքնվել տիղմի մեջ, հազիվ դունչը դուրսանած ու չտարբերվելով ջրասույս կոճղից, այնպես էլ Սոմսը իր կյանքի գետին էր նայում, ենթագիտակցորեն զգալով պարոն պրոֆոնի ներկայությունը, բայց մերժելով տեսնել ավելին, քան նրա կասկածելի դունչը։ Իր կյանքի այս շրջանում փաստորեն ուներ ամեն ինչ, որ ցանկանում էր, և համարյա թե երջանիկ էր արդեն, այնքան ինչքան իր բնավորությունն էր թույլ տալիս։ Ոչ մի բան չէր խռովում իր զգացումները, սիրելու պահանջը լրիվ բավարարվում էր իր աղջկա հանդեպ հայրական գորովանքով, նկարների հավաքածուն լայն ճանաչում էր գտել, դրամագլուխը ապահով էր ներդրված, առողջությունը հոյակապ էր, չհաշված լիարդի թեթև անհանգստությունը մերթ ընդմերթ, դեռ չէր սկսել լրջորեն մտահոգվել, թե ինչ է սպասում իրեն մահից հետո, և հակված էր նույնիսկ մտածելու, թե մահից հետո ոչինչ էլ չի սպասում իրեն։ Նա նման էր իր ոսկեզոծ եզրերով արժե թղթերին, և բնազդորեն զգում էր, որ սխալ ու հակաբնական կլինի, եթե քերի այդ ոսկեզոծ շերտը, տեսնելով մի այնպիսի բան, որ կարող է նաև չտեսնելու տալ։ Իսկ այն երկու չնչին անախորժությունները, որոնք տրամադրություն են փչացնում, Ֆլերի քմահաճույքը և պարոն պրոֆոնի դունչը, կարելի է հարթել ի վերջո, եթե վրա ընկնի փութաջանորեն։ Այդ երեկո պատահականությունը, որ մեկ էլ տեսար անկոչ հյուր է դառնում նույնիսկ ամենաբարեկեցիկ ֆորսայթների կյանքում, գաղտնիքի բանալին տվեց Ֆլերի ձեռքը։ Հայրը ճաշի էր իջել առանց թաշկինակի, և հանկարծ քիթը սրբելու պահանջ ունեցավ։ «Հիմա քեզ թաշկինակ բերեմ, հայրիկ», ասաց Ֆլերը և վազեց վերև։ Թաշկինակը պետք է վերցներ մի հին, խիստ գունաթափված մետաքսե ծրարից, որը երկու առանձին բաժանմունք ուներ։ Մեկի մեջ թաշկինակներն էին, իսկ մյուսը կոճկված էր, և մեջը տափակ ու կարծր մի բան կար։ Մի տեսակ երեխայական հետաքրքրությունից մղված, Ֆլերը բաց արեց այդ կոճկված կողմը։ Տեսավ մի շրջանակ, որի մեջ իր մանկական լուսանկարն էր դրված։ Նայեց հմայված, ինչպես մարդ նայում է իր սեփական պատկերին։ Անհանգիստ բթամատի տակ լուսանկարը վարսահեց մի քիչ, և նա տեսավ, որ դրա ետև մի ուրիշն էլ կա։ Ավելի ևս իջացրեց իր լուսանկարը, և աչքի առաջ պարզվեց մի երիտասարդ կնոջ դեմք, որը ծանոթ թվաց։ Շատ գեղեցիկ դեմք էր, շատ հնաոճ իրիկնազգեստով։ Իր լուսանկարը վեր քաշելով նորից, մի թաշկինակ վերցրեց ու ներքև իջավ։ Սանդուղքի վրա միայն կռահեց հանկարծ, թե ում դեմքն է դա։ Իհարկե, Ջոնի մայրն է։ Հարվածի նման եկավ այդ համոզմունքը, և նա կանգ առավ մեկեն, մտքերի մրրիկ էր բարձրանում գլխից։ Պարզ է ուրեմն, Ջոնի հայրը պսակվել է այն օրիորդի հետ, որի հետ իր հայրն էր ուզում ամուսնանալ։ Գուցե և խաբեությամբ խլել է նրան իր հոր ձեռքից։ Ուֆլերը վախեցավ, չլինի իր դեմքը մատնի հանկարծ, թե իմացել է հոր գաղտնիքը։ Որոշեց էլ չմտածել այդ մասին, և մետաքսե թաշկինակը ճոճելով մտավ ճաշասենյակ։ Ամենափափուկ ընտրեցի հայրիկ։
Մրթմրթաց Սոմսը։ Սրանք ես օգտագործում եմ միայն հարբուխի ժամանակ։ Դե լավ, ոչինչ։
Ֆլերն այդ երեկոն անցկացրեց փաստերն իրար մոտ բերելով։ Հիշեց հոր դեմքի արտահայտությունը հրուշակարանում։ Օտարոտի ու սառնորեն ներանձնացած։ Տարօրինակ մի արտահայտություն։ Այդ օրիորդին երևի շատ է սիրել, որ կորցնելով հանդերձ նրան, մինչև հիմա պահել է լուսանկարը։ Ֆլերի անխնա ուստապ միտքը սլակներն ուղղեց հոր և մոր հարաբերությունների վրա։ Հայրը երբևիցե իսկական սեր ունեցել է մոր հանդեպ։ Մտածեց, չէ, չի ունեցել։ Ջոնը որդին է այն կնոջ, որին նա իսկապես սիրել է։ Ուրեմն պարզ է, չպետք է ըստ էության հակառակ լինի, որ իր աղջիկը սիրի Ջոնին։ Միայն թե այդ մտքին պետք է ընտելանա կամաց-կամաց։ Եվ գլխից վար սահեցնելով գիշերանոցը, Ֆլերը սրտի թեթևացման մի խոր հառաչ արձակեց դրա ծալքերի մեջ։